M-a motivat foarte mult gândul acesta pe care l-a adus Andrei aici, vis-a-vis de fața lui Dumnezeu. Este întoarsă fața lui Dumnezeu peste noi. Și a fost o întrebare așa un pic retorică, dar vreau să vă întreb, chiar este fața lui Dumnezeu peste noi? E drept că am vrea foarte mult ca fața lui să fie peste noi când suntem la biserică cu mâinile în sus, nu? Și ne rugăm. Am vrea. Sau am vrea foarte mult să fie fața lui peste noi când citim Biblia acasă și nu ne vede nimeni. Sau când ne rugăm. Sau când ne oprim în dreptul unui amărât și îi dăm ceva. Am vrea să fie fața lui atunci peste noi, nu? Dacă nu suntem așa de buni. Am vrea să fie fața lui peste noi. Atunci când facem lucruri de care nu prea ne este ne cam este rușine. Am vrea să fie fața lui peste noi. Nu e așa că de multe ori îl tratăm pe Dumnezeu ca și cum e un fel de hopa mitică de la care iese din cutie, îl băgăm înapoi acolo, înapoi, facem noi treaba noastră, îl scoatem, nou, Doamne, acum sunt bun. Acum fac lucrurile cum trebuie. Acum te uiți la mine, nu? Mă vezi? Mă vezi? Mă vezi? Sunt cămăruț, acum mă rog, Doamne, mă vezi? Mă vezi? Citesc Biblia, dacă ar vedea prietenii mei ce fac eu acum, citesc Biblia. Dar când facem pe alea care nu ne plac, n-am prea avea ca fața lui Dumnezeu să fie întoarsă către noi. Realitatea este însă, dragilor, că Dumnezeu are ochii ca para focului. Și că nimic nu este ascuns în fața măreției Lui. Și că absolut tot ceea ce facem, spunem, acționăm, gândim, este deschis, vizibil, înaintea Lui, binecuvântat să fie numele Său. Dumnezeu știe ce fac eu personal, Dumnezeu știe ce face și cum o duce familia mea și mai important, ca orice, Dumnezeu știe cum o duce biserica Lui. Amin? Și aș vrea să vă citesc puțin despre ceea ce îi scrie Dumnezeu unei biserici care era în urmă cu 2000 de ani, azi nu mai există, dar era o biserică importantă înaintea Lui și Dumnezeu scrie prin prorocul Lui în Apocalipsa, capitolul 2, hai să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu dacă nu-i prea greu și să citim Apocalipsa 2, începem cu versetul 18. Vreau să vă anunț dinainte că predica de azi va fi ca un montan rus de la, da? Să vă puneți centurul de siguranță, pentru că vom spune niște lucruri reale care trebuiesc auzite și care ne conectează cu vremurile în care trăim. Nu vrem ca biserica să fie ca așa un fel de seră unde ni se spune numai ce-i plăcut și frumos, ci vrem să ni se spune adevărul. Amin? Amin. Și textul ăsta are în el niște lucruri destul de grele despre care vom vorbi astăzi. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 18. Îngerului bisericii din Tiatira scriei: Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Faptele de pe urmă trebuie să fie mai multe, mai frumoase decât cele din tâi, da? Dar iată că am împotriva ta ceva. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Vouă însă, tuturor celorlalți din Tiatira, spunem azi din Rema, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate. Nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșitul cărările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cărmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la tatăl meu și îi voi da luceafărul de dimineață. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul și noi spunem, Doamne, dă-ne urechi să ascultăm. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Zilele acestea, de fapt săptămânile acestea, majoritatea dintre noi am văzut o fotografie a nevestelor liderilor NATO. Nu mai țin minte unde a fost făcută poza, undeva în Europa, oricum, nu știu dacă era Luxemburg. Și toți ne-am minunat. Nu de frumusețea nevestelor liderilor NATO, ci că între femeile acelea acolo era și un bărbat. Și mă așteptam să fie, nu știu, eu personal poate sunt un pic mai naiv, mă așteptam ca oamenii să fie un pic altfel, dar să vede că trăim o zonă și trăim într-o epocă în care răului se spune bine și binelui se spune rău. Nimeni n-a mai discutat că din cele 7-8, nu mai știu câte femei erau acolo, numai 2 sau 3 erau căsătorite legal. Restul erau concubine, amante, prietene, ce mai fi și ele. Nimeni nu mai discuta de faptul că una din nevestele celui mai mare lider mondial era a doua nevastă. Nu știu câta femeie, dar a doua nevastă. Toți eram cu ochiul pe omul acela care era confuz un pic. Și am zis, am înghițit-o și pe asta. Am început să ne obișnuim cu lucrurile astea și am înghițit-o și pe asta. Nu mi se mai pare ciudat că nevasta unui lider mondial sau că femeia cu care a venit un lider mondial acolo nu e a lui, nu-i căsătoriți legal și acum ne-a fost furată privirea de ceva mult mai complex și mult mai grav. Într-una din revistele foarte importante ale adolescenților americani, nu vreau să-i pomenesc numele aici că nu merită, săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, a fost publicat un articol în care se promova sodomia. Copiii tineri, revista aia pentru copii între 9 și 16 ani. V-am spus că o să vă spun niște lucruri reale care trebuie spuse, ca să auzim toți. În revista aceea, destinată copiilor ăstora, era un articol întreg în care se vorbea despre sodomie, ca despre ceva acceptabil, normal, natural. Știți ce m-am gândit? Când am văzut lucrurile astea, m-am gândit oare cum va arăta lumea asta, dacă vă mai ține, când copiii mei vor avea 40 de ani. V-ați gândit vreodată la asta? Oare cum va arăta lumea asta? Oare ce se va întâmpla? Oare în ce societate vom trăi noi? Să știți că lucrurile se precipită și au luat-o cu repeziciune pe topogan în jos. În California, copilul care merge la școală, dacă e băiat și e confuz un pic, nu mai știe ce gen are, dacă crede că e fată, poate să meargă să folosească baia fetelor. Știați asta? Marele lanț de magazine din Statele Unite, Target, a anunțat că nu va mai așeza jucăriile pe rafturi, pe gen. Dacă mergi să cumperi o jucărie nepotului băiețelului și vrei să găsești o mașinuță, o găsești între păpuși. Ca nu cumva să jignească, vezi, pe unii care sunt confuzi și nu știu pe ce lume trăiesc. Și am remarcat cu tristețe, cu dezamăgire și cu un pic de disperare cum din ce în ce mai mulți lideri spirituali de seamă evanghelici au început să evolueze în opinia lor despre căsătoria dintre un bărbat și o femeie și să zică că e vremea ca să evoluăm în ceea ce privește lucrul acesta, pentru că vremurile se schimbă și din ce în ce mai mulți păstori și evangeliști și oameni mari pe care îi vedem la televizor, mai ales în partea vestică, au început să se schimbe și să accepte lucrul acesta. În loc să fie o ancoră, o trâmbiță care vorbește adevărul lui Dumnezeu, au început să dea semnale din acestea ciudate, greșite. Și parcă ne aducem aminte de ce spunea Dumnezeu în Biblie, prin prorocul, atunci când Pavel îl atenționa pe Timotei că în vremurile din urmă oamenii își vor da învățători după inima lor. Pentru că nu vor mai vrea să asculte adevărul, vor vrea să audă numai de bine și să audă numai lucrurile pe care ei le acceptă. Vreau să vă întreb, oare s-a schimbat Dumnezeu? A evoluat Dumnezeu în opiniile Lui despre lucrurile despre care vorbim acum? Biblia spune că Dumnezeu este același în veci, binecuvântat să fie numele Său. Dumnezeu nu se schimbă cum au evoluat politicienii sau unii din păstorii moderni. Dumnezeu este viu, adevărat, imutabil, etern. Principiile Lui nu se schimbă niciodată. Și ne uităm la legile acestea naturale pe care le-a făcut El. Am învățat de la școală, nici nu știu în ce clasă, că plusul cu plus nu se atrag, se resping. Și că minusul cu minusul fac același lucru. Plusul cu minusul se atrag și fac mai mult de plus și mai mult de minus. De când e lumea? Am învățat în clasa zero asta. Astăzi trebuie să repetăm lucrurile astea, pentru că nici oamenii mari, cu minte, nu le mai înțeleg. Și mi-am adus aminte despre o femeie din Biblie pe care o chema Izabela. Ea a fost o prințesă în Tir. O femeie frumoasă, importantă, care a ajuns nevasta regelui lui Israel, nevasta lui Ahab. A trăit cu 800 de ani înainte de Hristos și a fost o femeie care și-a dedicat toată viața ei idolatriei și a stârpirii închinării la Jehova în Israel. Femeia asta a făcut tot ce a depins de ea ca să distrugă închinarea la Jehova în Israel. Știți foarte bine cum a sfârșit. A fost aruncată pe geam, s-a făcut praf și au mâncat-o câinii, n-a rămas nimic din ea. Este foarte interesant că după 2000 de ani, aproape 2000, o întâlnim și astăzi mai mult, la doar 1000 de ani de Ahab, o întâlnim în Tiatira, în Turcia, la 1500 de kilometri distanță de Tir. Am citit despre ea. Astăzi o vedem în mass media. Este regina acceptării și a non-discriminării. O vedem susținându-i pe toți cei ce trăiesc în idolatrie de dragul acceptării. Astăzi, împreună vreau să facem o radiografie a omului care trăiește alături de noi, a noastră, o radiografie a noastră. Și ca să înțelegem mai bine, vreau să vă spun dinainte, vom vorbi despre două extreme. Prima este adâncimea satanei. Ați auzit chestiunea asta foarte interesantă, citită în versetul 24. Iisus Hristos avertizează biserica din Tiatira în felul următor: vouă însă tuturor celorlalți din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, în ghilimele, cum le numesc ei, vă zic, peste voi nu pun altă greutate. Vreau să vă spun că astăzi, acum, se face un plan de destabilizare a bisericii, unde ești tu, a familiei tale și a ta personală. Așa cum în cer îngerii și Dumnezeu lucrează ca cei care sunt aleși să fie răpiți și duși în prezența lui Dumnezeu, în același timp, în iad, în adâncimile satanei, să face un plan de destabilizare a ta personală. Ești trecut acolo pe un dosar. Și în dreptul tău se face un plan. Dar înainte să ajungă la tine, trebuie să ajungă la familia ta, trebuie să ajungă la biserică. În iad acum se face un plan de destabilizare și se vede că se lucrează la destabilizarea bisericii prin lipsa dragostei. Prin concentrarea pe material, nu pe spiritual. Prin punerea accentului pe planuri și strategii, nu pe inspirația Duhului. Prin protejarea clădirilor și a edificiilor, care devine mai importantă decât sufletele oamenilor. Diavolul vrea să distrugă biserica și asta se vede cu ochiul liber. Atunci când ne uităm și când vedem că tinerii, în loc să fie ucenici, sunt potențial dușmani. Atunci când bătrânii sunt marginalizați și catalogați ca învechiți. Când investim mai mult în infrastructură decât în recuperarea celor căzuți. Știți, diavolul vrea ca biserica să meargă ceas, ca un ceas elvețian. Numai să meargă ca o afacere, nu ca o lucrare spirituală. Tom Reiner a scris o carte vestită, se cheamă Autopsia Bisericii. Autopsia se face la un cadavru, da? Și în cartea lui spunea că astăzi, la momentul actual, în Statele Unite, peste 100.000 de biserici sunt gata să se închidă. 100.000. În Anglia se închid zilnic biserici, să fac din ele moschei. Știați că în ultimii 10 ani, doar în Londra, s-au închis 500 de biserici și s-au deschis 426 de moschei. Știați asta? Doar în ultimii 10 ani. Și noi ne anihilăm prin ruperi continue, fiindcă cineva vrea să fie șef. Și încetul cu încetul, în loc să strângem rândurile, ne disipăm prin încăpățânare. E drept că Biserica lui Hristos nu va fi niciodată dărâmată. El este garantorul acestui lucru. Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Amin? Dar adunările se închid. Biserica nu se va duce, nu se va prăpădi. Biserica universală, cea a lui Hristos, nu se va termina cu ea niciodată. Știți că lucrări care au pornit ca viziuni clare au ajuns epave, redute ale păstrării a ceea ce am avut. Biserica lui Hristos se conduce prin viziune și prin duh, prin curaj. Câte bătălii se dau astăzi în șanțurile și în redutere apărării a ceea ce am avut noi, a tradiției, a ceea ce am avut noi. Arătăm cu degetul spre oamenii care păstrează tradiția cu sfințenie, dar noi, la rândul nostru, ne luptăm pentru o tradiție un pic mai mică și un pic mai nouă. Biblia spune că Iisus este conducătorul, este liderul, El este înainte. Noi trebuie să mergem după El. Pentru asta trebuie un pic de curaj. Pentru asta trebuie puțin mai multă nebunie, cum zicea Pavel, dar cel care are un nume minunat, conducătorul oștilor, spune, eu sunt înainte, voi mergeți după mine, binecuvântat să fie Domnul. Nu scrie niciodată în Biblie, stați în tranșee și apărați, stați pe loc, spune, mergi după mine, în fiecare zi, mergi după mine, leapă-te de tine, ia-ți crucea, mergi înainte, direcția este înainte. Avem nevoie să înțelegem de planul măreț care este în cer, ca Dumnezeu să-și răpească mireasa Lui, ochii Lui, lumina ochilor Lui. Adevărul este că în ultima vreme, în ultimii ani, petrecem extraordinar de mult timp apărând lucrurile neimportante. Lucruri neimportante. Cât să dureze rugăciunea, cum să ne rugăm, ce melodii să cântăm, cum să ne îmbrăcăm, cum să salutăm. Și alte. Și pentru că am apărat lucrurile acestea, au intrat lucruri mult mai importante, am scăpat din vedere lucruri cruciale, cum ar fi mântuirea numai prin Iisus Hristos. Este asta importantă? Păi asta e baza creștinismului, oameni buni. Căsătoria dintre un bărbat și o femeie, o să spuneți, nu sunt de acord cu asta. Așteaptă să vezi. Așteaptă să vezi cum vine peste noi lucrul ăsta. Lăcomia, curvia, sunt astea lucruri importante care n-ar trebui să intre în biserică? Cum să nu? Și altele care trec, intră încetul cu încetul, sunt acceptate de creștini fără nicio problemă. În adâncimile satanei este un plan de distrugere a bisericii. Însă cei care fac parte din biserica adevărată, și aia nu ține de cult, de denominație, de păstor, aia ține de Iisus Hristos, cei care fac parte din aceasta, ei sunt cei care vor fi protejați și sunt în mâna lui Dumnezeu. Nu au de ce să se teamă. Ce a spus Hristos? Tată, uite-i pe toți aici. Nici unul n-am pierdut. Nici unul măcar n-am pierdut. Toți sunt aici. Nici unul nu s-a pierdut. În iad se face un plan de destabilizare a bisericii și noi, care trebuie să fim înțelepți ca șerpii, blânzi ca porumbii, nu invers, da? Noi trebuie să înțelegem lucrul acesta. Apoi în iad, acum, se lucrează la destabilizarea familiei tale și a familiei mele. Ceea ce s-a întâmplat la Curtea Constituțională din Statele Unite ale Americii, 2 ani în urmă, Statele Unite, bastionul evanghelicilor, da? 350 de milioane de oameni are. Mulți, mulți evanghelici, cei mai mulți misionari, cele mai multe sponsorizări, cei mai mulți bani pentru creștinismul evanghelic iese din America. 2 ani în urmă, Curtea Constituțională de acolo a spus că mariajul nu este între o femeie și un bărbat neapărat. Este un lucru colosal. Ceea ce se întâmplă astăzi în România prin acceptarea căsătoriilor sodomite este un atac direct împotriva familiei. Și asta este un lucru gândit și făcut de cel rău. Lucrurile acestea se gândesc și se pun în aplicare. Și noi, ca Biserica lui Hristos, care suntem hăruiți să avem cuvintele Scripturii deschise și Duhul să ne dea înțelepciune, trebuie să înțelegem lucrul acesta. Familia este Edenul conceput de Dumnezeu, unde din doi apar mai mulți și aia mai mulți la rândul lor fac și ei Edenuri, sere, unde cresc alți copii. Asta înseamnă societate, asta înseamnă familie, asta a fost ideea lui Dumnezeu, a nimănui altcuiva. Și de unde știm că este a lui Dumnezeu și că este bună? 6.000 de ani în urmă, când Dumnezeu a instaurat-o, au trecut și încă se mai nasc copii. Dacă era altfel de societate, dacă se lucrea altfel, nu mai ajungeam niciunul aici. Este ideea lui Dumnezeu și este bună. Diavolul vrea să lovească aici, aici este punctul cheie a destabilizării societății în care trăim. Și am să vă dau 2 exemple. Mulți ați auzit de Adam Lanza, un tânăr din Newtown, Connecticut. Părinții lui au divorțat la 16 ani, iar la 20 de ani, pe 14 octombrie 2012, după ce și-a împușcat mama, a intrat în școala pe care a terminat-o și a omorât 20 de copii cu vârste cuprinse între 5 și 10 ani. Evident, era un copil cu probleme emoționale, dar problemele acestea au crescut, s-au exacerbat în urma separării părinților. Dylan Roof, în 2015, în iulie, s-a dus la un studiu biblic într-o biserică și după ce studiul s-a terminat, a împușcat 9 oameni acolo pe loc. La fel, om cu probleme, dar care provenea dintr-un cămin de acesta de oameni abuzivi și oameni care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. Principiul este destul de clar. Deși sunt excepții și mulțumim lui Dumnezeu pentru excepții, dintr-un cămin disfuncțional vor ieși copii disfuncționali. Ecuația este destul de simplă. Același principiu, dragii mei, se aplică și la familiile cu homosexuale, formate din homosexuali, pentru că lor le dă astăzi copiii să-i crească. Mai mult, în nordul Europei se iau copiii de la familii normale doar pentru că au avut tupeul să le aplice Sfânta Corectură și îi dau în familii formate din 2 bărbați sau din 2 femei. În 20-30 de ani, când copiii aceștia vor ajunge liderii noștri, ce va fi societatea noastră, vă întreb? Puteți să vă imaginați? Puteți să vă gândiți până acolo? Vreau să vă spun că lucrurile acestea au fost gândite și concepute în adâncimile satanei, cum le numește Domnul Iisus. Și am să vă dau o dovadă că așa este. În 1987, un om care îl numea Michael Swift a scris un articol într-una din revistele pentru gay. Se cheamă și a devenit de atunci The Gay Propaganda Manifesto, manifestul de propagandă a homosexualilor. Vreau să vă citez câteva frânturi din acest articol, evident a trebuit să-l traduc și să am grijă ce pun aici, dar ca să vedeți că lucrurile acestea au fost de mult gândite din 1987. Câți ani sunt de atunci? Suntem în 2017. Auziți ce spune asta? Vă vom seduce băieți în școli, în vestiare, pe stadioane, în gimnazii, în seminarii și în tabere. Fiii voștri vor deveni sclavii noștri. Vor fi după chipul și asemănarea noastră. ne vor pofti și ne vor adora. Voi, femeilor care vă plângeți după libertatea pe care nu o aveți acasă, spuneți că nu vă oferă soții ceea ce vreți voi. Noi care îi cunoaștem mai bine îi vom seduce, îi vom amuza, îi vom reeduca, îi vom îmbrățișa când sunt triști. Toate legile ce interzic homosexualitatea vor fi abrogate. În locul lor vor fi legi ce încurajează sodomia. Se întâmplă asta? Se întâmplă. Noi toți homosexuali trebuie să fim uniți, uniți artistic, filozofic, social, politic și financiar. Vom triumfa numai când vom sta uniți în fața inamicului heterosexual. Vom crea poeme și piese de teatru despre dragostea dintre bărbat și bărbat. Vom face filme despre dragostea eroică dintre bărbați care o va înlocui pe cea dintre bărbați și femeie. Vom demasca pe cei ce se ascund acum. Veți fi șocați să vedeți că între președinții voștri și copiilor sunt homosexuali. De asemenea, senatorii, primarii, generali, atleții, liderii civici, preoții, toți care credeați voi că sunt normali, îi vom demasca că sunt de ai noștri. Se întâmplă asta? Se întâmplă. Suntem infiltrați în rândurile voastre. Aveți grijă cum vorbiți, că s-ar putea chiar acum să fie unul lângă voi. Sau chiar să doarmă în același pat cu voi. Suntem o armată puternică. Vom distruge familia normală care este concepută pe minciună, mediocritate, ipocrizie și violență. O vom aboli. Familia trebuie să fie eliminată și înlocuită cu bărbați tineri făcuți în laboratoare genetice ce vor trăi împreună sub supravegherea savanților noștri. Toate bisericile ce vor vorbi împotriva noastră le vom închide. A început să întâmple asta. Singurul nostru Dumnezeu este bărbatul tânăr frumos. Elita va fi compusă din poeți și artiști gay. Oricărui heterosexual îi va fi interzis accesul la poziții de conducere. Vom rescrie istoria. Vom da pe față minciunile heterosexualilor și vom vorbi despre mari bărbați ai istoriei care au fost gay. Vom crea impresia că inteligența și simțul artistic sunt legate direct de homosexualitate. A început asta, este între noi. Tremurați acum, heterosexualilor. Suntem gata să ne scoatem masca. Și după 30 de ani, ne uităm, lucrurile se împlinesc exact. Și-au scos masca, au ieșit din dulapuri și acum fac legea. 2% pentru ăștialalți noi 98, oameni normali. 2% fac legea pentru ăștialalți 98. Dictează. Ceea ce era de neconceput atunci, astăzi se întâmplă. Sunt lucruri evidente în fața noastră. Știți care sunt singurele țări de pe mapa mond care astăzi nu acceptă căsătoriile acestea? Știți care sunt? Țările africane, țările arabe și câteva din blocul fost comunist. Adică ăștia care sunt văzuți așa mai încolo, așa mai de lumea a treia. Asta se întâmplă astăzi când noi vorbim. În rest este dezastru. Au reușit, și asta e cel mai rău, că au reușit să ne amorțească pe toți. Noi ăștia care înțelegem, gândim. Să știți că astăzi nu există niciun film de succes fără un homosexual drăguț în el. Nu există. Au introdus asta și în filmele de desene animate și vă dau 3 exemple. Frumoasa și Bestia, Shrek are un travestit în el și Finding Dory. Astea sunt ultimele care sunt cele mai populare, pe care copiii noștri le urmăresc, au acolo înăuntru un personaj foarte drăguț, funny, deosebit, care este homosexual. Ei, astăzi, oameni buni, ei ne fac hainele, ei ne concep parfumurile, ei ne distrează la TV și noi suntem ca niște pui care suntem hrăniți și suntem ok atâta timp cât burta ne-e ok. Și am pierdut sensibilitatea. Am început să nu ne mai deranjeze. Au început să dea pe față că printre liderii spirituali sunt de ăștia. Și asta se întâmplă în zilele noastre. Credeți că nu erau și înainte? Ba da, acum nu mai începe atacul pentru rezolvarea opiniei publice. Pentru că asta s-a întâmplat în trecut în Suedia, în Olanda și mai nou în Germania, după cum bine știți. Au lucrat la conștiința publică. Acum au început să lucreze la conștiința noastră. Pentru că au început să dezmaște lideri de ăștia și oamenii, mare majoritate, încep să spună, bă, dar ăștia-s peste tot. Oameni buni, în adânc s-a făcut un plan și se lucrează la el. Și să vă mai spun ce să vă mai împlini, cu siguranță. Biblia. În Apocalipsa, auziți ce spune, Apocalipsa 21, acolo către sfârșit, când totul se termină, cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, cuvântul este pornos acolo, care înseamnă prostituat masculin, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoși, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă și care este moartea a doua. Și Biblia se împlinește. De fapt, Biblia este singura care se împlinește cu fiecare iotă. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Adâncimile satanei, acolo, în iad, se face un plan de destabilizare a bisericii, o vedem clar. Un plan de destabilizare a familiei, e evident în societatea în care trăim, și apoi un plan de destabilizare a ta personal. Știi că diavolul știe toate punctele tale slabe. Este foarte șmecher. Are 6.000 de ani de experiență. Nimeni nu-l bate la experiență. Petru spune, voi fiți treji și vegheați. Nu dormitați. Fiți treji și vegheați. Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Auziți? Diavolul nu ne mușcă când vrea el. El dă târcoale. El dă târcoale ca să prindă o ușiță. Să prindă o slăbiciune. E clar că dușmanul sufletului nostru este diavolul. El caută să ne ucidă, să ne omoare. S-a vorbit mult despre asta și majoritatea sunteți conștienți. Însă vreau să vă spun că astăzi mulți dintre cei care stăm aici, mulți dintre cei care credem ceea ce se spune, credem în Evanghelie, credem în biserică, credem în rugăciune, nu suntem așa cum ar trebui să fim. Știți, în pilda semănătorului, care a fost o pildă evidentă pentru cei credincioși, Hristos vorbește de patru feluri de pământ. Zice că sămânța a fost aruncată. Și sunt patru feluri de pământ acolo. Cei înfățișați prin sămânța căzută lângă drum sunt aceia în care s-a semănat cuvântul, dar după ce l-au auzit, vine satana și ia cuvântul imediat. Tot așa, cei înfățișați prin sămânța căzută în locurile stâncoase sunt aceia care aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie, dar n-au rădăcină în ei și ține așa până la o vreme. Și când vine vreun necaz sau vreo prigonire din cauza Evangheliei, din cauza cuvântului, se lasă repede. Când află că ca să fii pocăit te va costa stilul tău de viață, nu prea vor să mai plătească prețul și se retragă. Dar vreau să vorbesc despre ultimele două categorii. Cei care sunt înfățișați prin sămânța căzută între spini sunt aceia care aud cuvântul lui Dumnezeu, dar năvălesc peste ei grijile acestei lumi, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri care înneacă cuvântul, îl înăbușe și îl fac neroditor. Ăștia sunt cei care vin la biserică, dar sunt incognito, nu-i cunoaște nimeni. Par așa frumos, îmbracă frumos, știu cum să vorbească, cum să strângă mâna, totul e ok, dar nu sunt ceea ce par. Și apoi sunt cei înfățișați prin sămânța căzută pe pământ bun. Ăștia sunt cei care aud cuvântul, îl primesc, fac roadă, unul 30, altul 60 și altă 100. Vreau să vă întreb, care este diferența dintre al treilea și al patrulea? Diferența, dragii mei, este rodirea. Diferența este rodirea. O, dacă am înțelege învățătura asta. Degeaba vii săptămână de săptămână la biserică, degeaba faci milostenii, degeaba ești și trăiești exemplar. Dacă nu dai roadă, nu faci nimic. Vreau să vă pun o întrebare personală. Care este roada ta? Vine cineva după tine? Asupra cărora ai tu influență, oamenilor acelora, aduci tu rod pentru Evanghelie, văd în tine frumusețea lui Hristos, lumina lui, să iau ei după tine? Știi ce înseamnă a fi roditor? Înseamnă să te multiplici. Orice organism viu este roditor, se multiplică, este ceva normal. Dacă am înțelege lecția aceasta și am fi cu adevărat roditori, atâtea lucruri frumoase s-ar întâmpla. Și atunci când noi ne-am ruga, cerul n-ar mai fi de plumb și Dumnezeu ar răspunde. Am învățat-o pe pielea mea. Am crezut multă vreme că o duc bine. Dar până nu mi-am aliniat scopurile țelului primordial al lui Dumnezeu, nu s-a întâmplat nimic. Abia atunci Dumnezeu a început să lucreze minunat. Nu cumva ești de-a curmezișul. Umbli prin lumea aceasta și ți-ai pierdut busola, nu te mai deranjează multe lucruri, te-ai învățat să fii și tu un creștin de ăsta, așa căldicel, care merge cu toți ceilalți. Vreau să spun că diavolul are un plan să te distrugă. Are un plan să ia sămânța aceasta care a fost plantată în tine, în inima ta. Pentru că acolo în adâncimi se fac planuri acum. În adâncimile satanei se fac planuri să fie distrusă biserica, să fie nenorocită familia ta și în urmă să fii tu pierdut veșnic. Astea sunt adâncimile satanei. V-am spus că vom vorbi despre două extreme. Pentru că, evident, cine a ascultat își va pune întrebarea: vai de mine, ce mă mai fac și eu, nu? Cum a spus Isaia, ce mai facem noi? Care mai este șansa noastră? V-am spus că vorbesc despre cele două extreme. Soluția ca să ieșim biruitori este să intrăm voit, conștient, în adâncimile lui Dumnezeu. Știți că orice lucru pe pământul acesta care este frumos are și un împotrivnic. Orice lucru are și un antonim. Pentru orice dar de profeție curat, diavolul scoate o mulțime de profeți mincinoși care trăiesc pe spatele oamenilor și duc în eroare. Pentru orice dar de predicare autentic, sunt sute de oratori și de vorbăreți lumești și șmecheri. Adâncimile satanei este de fapt o antiteză a adâncimii lui Dumnezeu. Și adâncimea lui Dumnezeu este singura șansă salvării noastre dintr-o lume coruptă și rea. Singura șansă să scapi din ghearele diavolului, singura șansă să ne salvăm copiii din adâncimea satanei, singura șansă să scapi de pornografie, de droguri, este adâncimea lui Dumnezeu. Știți care este adâncimea lui Dumnezeu? Asta este lucru pe care trebuie să-l înțelegem azi și asta este lucru care ne va îmbogăți și ne va ajuta să trăim așa cum vrea Dumnezeu. Dumnezeu le-a pe Ezechiel în capitolul 47 și arată casa lui. Îi spune: uite, vezi, asta este casa mea. Și l-a dus în fața templului lui Dumnezeu și zice prorocul că acolo, de sub pragul ușii, ieșea o apă. Și l-a băgat în apa aceea, a măsurat 1000 de coți de la pragul casei. Și prorocul a intrat și a zis că apa era până la glezne. Și apoi a mai măsurat încă 1000 de coți și zice prorocul că apa era până la genunchi. A mai măsurat încă 1000 de coți și spune că apa i-a venit până la șolduri. Și a mai măsurat încă 1000 de coți și zice deja se transformase într-un râu pe care nu-l mai puteai să-l treci, trebuia să îl înoți. Prea iubiților, adâncimile lui Dumnezeu este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Apa aceea care iese de sub casă este Duhul lui Dumnezeu, care nu face ce vrem noi, ci noi suntem la dispoziția lui. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii biruitor, trebuie să ai pe Duhul Sfânt în viața ta. Dacă vrei să fii biruitor, trebuie să supui scopurile tale, ambițiile tale, tot ceea ce tu vrei să faci și consideri valoros, să-i supui Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Hristos a spus: eu mă duc, dar nu vă las singuri, ci trimit în locul meu un mângâietor, un paraclet, un avocat, un apărător, un tovarăș de drum, care este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Său. Pavel spune: dacă trăiți după îndemnurile firii, veți muri. Dar dacă trăiți prin Duhul, veți face să moară faptele firii și veți trăi. Duhul lui Dumnezeu este singura noastră șansă, biserică. Vă spun. Aș vrea să vă spun că este un plan în 7 pași. Aș vrea și eu să-i cunosc. I-aș face și eu. Ceva mănăstiri de mers în genunchi primit, v-ar spune că ar fi ușor. Ceva cărți tainice pe care nu le știe nimeni, pe care trebuie să le citim, fără de care nu. Este una singură. Este Biblia lui Dumnezeu care trebuie împlinită. Dar singura șansă, singura putere, singurul mediu în care ne poate salva este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Său. Haideți să ne ridicăm. Una din regulile cardinale ale salvamarilor este că ei nu salvează niciodată unul care se neacă, dar încă se luptă. Pentru că dacă se bagă acolo, ăla îl va trage și pe el la fund. Salvamarul stă la o distanță oarecare. Și când persoana care stă să se nece începe să meargă la fund, când încetează să se mai lupte, atunci vine salvamarul, îl prinde și îl scoate afară. Știi de ce nu ți-a mers bine? Pentru că încercai tu să te lupți. Pentru că tu vrei să-i spui lui Dumnezeu, știu eu, pot eu, mă descurc. Și Dumnezeu o spune, du-te la fund. Luptă-te tu. Să știți că Duhul Sfânt nu intră la lucru în viețile noastre până nu ne predăm cu desăvârșire și spune, Doamne, am încercat eu și sunt un faliment. Am făcut prin puterea mea și n-am reușit nimic. Doamne, mă nec. Nu mai găsesc niciun sprijin la nimeni. Nu mai simt fundul. Sunt în râul ăsta care mă depășește și nu știu să not. Duhul Sfânt este gata să te preia în clipa când te predai și spui, Doamne, tot ce am eu, tot ce sunt eu, tot ce am crezut eu, îți aduc și binele, dar și falimentul. Te rog, scapă-mă. Pentru că acum, în adânc, se face un plan să fiu destabilizat, să fiu luat, să fiu răpit, să fiu dus și legat. Și, Doamne, știu că Tu ești singurul în stare și puternic, singurul care poate să-mi desfacă legăturile, singurul care poate să mă sfințească, singurul care poate să mă ducă acolo în prezența Ta. Adâncimea lui Dumnezeu este Duhul lui Cel Sfânt și astăzi vreau să te chem să nu te mai zbați, să nu te mai lupți, ci să-L lași pe El. El care este Cel desăvârșit, El care ceea ce a început va duce la bun sfârșit, binecuvântat să fie numele Său. El Cel care a stat acolo în grădină și a zis, Tată, dacă se poate, ia de la mine paharul ăsta, dar nu voia mea, ci voia Ta. Asta înseamnă predare totală. Asta înseamnă predare totală. Doamne, eu am crezut că știu ce fac în viața asta, dar văd că nu-mi prea merg lucrurile. Voia Ta se facă în viața mea. Voia Ta se facă în viața. Nu mă mai lupt, nu mă mai lupt cu Tine, nu mă mai lupt cu Duhul Sfânt, ci aștept și stau gata. Mă pocăiesc de încăpățânarea mea, de răutatea mea, de ranchiuna mea, de mândria mea și vin înaintea Ta și spun, îmi pare rău. Mă uit la oceanul ăsta care stă înaintea mea și zic, Iisuse, numai cu Tine la cârmă ajung în partea aia altă. Vreau să cântăm lui Dumnezeu o cântare care vorbește de oceane, care vorbește de apa care stă gata să-ți vină peste cap. Acolo unde ești, să știi că nu te neci dacă îți predai viața în mâna lui Iisus. El este Cel care te ridică. Chiar acum, chiar acum acolo unde ești, prin credință, e foarte simplu, prin credință, prin credință, Dumnezeu te ridică acum și te eliberează de răutate, de bârfă, de nepocăință, de cruzime, de orice ești tu legat. acum, în clipa aceasta, să cântăm și apoi să ne rugăm lui Dumnezeu. Ne lăsăm în brațul Lui.
Sunt al tău, iar tu